Advents vai advente, no latīņu vārda adventus atnākšana, ir laiks, kad kristīgā baznīca gatavojas Ziemassvētkiem, Jēzus Kristus atnākšanai cilvēka veidolā. Saskaņā ar baznīcas liturģisko tradīciju par pirmo adventes svētdienu nosaka 4. svētdienu pirms Ziemassvētkiem, skaidro mācītājs Rolands Radziņš.
Pirmā adventa ir no 27. novembra līdz 3. decembrim. Šogad sanāk šis 3. decembris, savukārt pagājušo gadu bija 27. novembris.
Pirmajai adventai iekrītot 3. decembrī veidojas neparasta situācija. 4. advente tiek atzīmēta 24. decembrī, tajā pašā dienā, kad Ziemassvētku svētvakars. Iepriekšējo reizi tā bija 2006. gadā.
Šogad ir tās neliels pārsteigums, kad no rīta ir 4. adventas dievkalpojums, savukārt jau vakarā ir Ziemassvētku svētku dievkalpojums.
Šogad tiešām tas ir tāds kurios piemērs, kādus jokus ar mums var izstrādāt baznīcas kalendārs.
Tas ir priesteris Andris Priede, viņš arī Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes docents. Priede skaidro, ka baznīcas kalendārā apvienotas seno romiešu un seno vidusjūras tautu tradīcijas par to, kad sākas jauna diena.
Vai jaunā diena sākās ar jaunu rītu vai ar pirmo zvaigzni iepriekšējā vakarā? Un šajā nozīmē pirmie Ziemassvētki ir 25. decembris. Un mēs Ziemassvētku pirmo dienu sākam ar priekšvakaru, respektīvi 24. vakars ir jau 25. datuma dienas priekšvakars. Un šogad iekrītā, ka it kā vienas dienas laikā mums ir divi radikāli atšķirīgi dievkalpojumi no rīta violētā krāsā, pēc tam dekorācija nomaiņa, tā var teikt, no violētās krāsas, teiksim, visus autārus ietēps zeltā vai baltā, un vakarā jau atskanēs, tātad, kā to arī liturģiski nosauc, vigīlijas priekšvakara misas dziedājumu, un pusnaktī īsti liturģiski būtu sākt tieši to Ziemassvētku dievkalpojumu nakts vidū.
Un noslēgumā īsa piebilde par to, kā tad būtu pareizi teikt – advents vai advente. Latvijas Zinātņu akadēmijas terminoloģijas komisija šo terminu apstiprinājusi sieviešu dzimtē, norādot, ka praksē to lieto arī vīriešu dzimtē, tomēr vienotē lietošanai pareizrakstības vārnīcās tiek ieteikta sieviešu dzimtes forma, tātad advente. Bet attiecībā uz to, vai šis vārds rakstāms ar lielo vai mazo burtu, vienas un nepārprotamas atbildes nav, tā norāda Latviešu valodas aģentūras galvenā lingviste Dita Liepa. Aģentūra iesaka rakstību ar mazo burtu. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.